Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türk wizasyny alan Türkmenistanyň raýatlary ýurdundaşyna gidende raýat aktiwligini görkezmejekdikleri barada dilhat ýazmaga mejbur edilýärler. Türkmen Helsinki fondy tarapyndan habar berilen bu täze talap ýurtdan gidýänleriň ýene köpelýän wagtynda ýüze çykdy. Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýat ning ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. İnternetde ýerleşdirilen wideolara tetwir ýazmajakdygyma we olaryň asagynda laýyk goýmajakdygyma söz berýärin diýip yazmağımı talep ettiler.
Deyip Türkmen Helsinki fondunun maglumatında özünü qadam deyip sanadan bir Türkmen rayatı seçirlenyar. Ol dil hattını bermedik olsa da şarı yurda çıkıp bilmecektigini belliyar. Bu Türk vizasına bolan isleklerin şeylegen biometrik pasportını almak oyunca xof sağlanın fonunda yüze çıkan novatdaki talap. Azatlıng Türkmenistan'daki xabarçılarının maglumatlarına göre kabir velayetlerde rayatlara pasport berilmeyi toxtadılıptır. Belki velayetlerde pasport almak için dokumentların tavşarılmağının möhlöti epesli azalıptır. Qararsa Türkmen News neşirinin 27 fevralda çav eden maglumatına göre xususanda daşı uzu hemmarda rayatlar biometrik pasportı sorap migrasiya qulluğuna pasport Pasportyň möhletiniň gutarmagyndan diňe bir aý öňünden ýüz tutup bilýärler. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmak üçin berja etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurdundan gaýdyp geljegini kepillendirýän guwanama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýyzyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Kepil geçen Şahs hükmünde adatça siyahat etmek isteyen adamın karındaşlarından biri bolýar. Ol devlet idarasında işlemeli we vizada görkezilen wagt möhletiniň dowamında Türkiýeye giden adamın gaýdyp geljekdigini kepillendirýän we notarius tarapyndan tasdiklenen hat bermeli. Munyň üçin ol zerur kagyzlaryň ençemesini toplamaly. Türkmen Helsinki fondy kepillendirjiniň 2000 manat girdejesi bolmalydygyny iş yerinden buhalteriýa bölümünden hat getirmelidigini habar berýär. Kepillik haty bolmazdan wiza berilmeýär. Siýahat edýän adam wagtynda watanyna dolanyp barmasa, kepillendirjiniň işden kowulmak töwekkülçiligi döreýär. Türkmen Helsinki fonduna öz ýagdaýyny gurrun beren türkmenistanly adamyň pikirçe bu päsgeçlikler häkimetleriň raýatlaryň ýurtdan çykmazlygyny gazanmaga synanşyanlygyny görkezýär.
Ýurdumyzda iş yerlerinin yetmezçiligi, azyk önümlörünün bahasy we korrupsiýa bilen baglanşykly problemler barmy? Elbetde bar. Häkimetler olary çözmegiň ýerine halka zulum ýolundan gidýärler. Olar üçin iň oňy çözüt wiza. Aslynda maksat adamlar Türkmenistany terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurdu näçe köp adam gitdi, sonçuda häkimetlere hop güýçlenýär.
Deyip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Çilede adam hukuklary boýunça guramanyň maglumatynda 2-nji martda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň Jenewada geçirilen 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Türkiýe bilen wiza girizmek maksadynyň türkmen raýatlarynyň howpsuzlygy bilen baglydygyny aýdanlygyna ün seçýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýe türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünlük yerizdi adam hukukları kuraması päsgeçlikleriň kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Kepillik haty barada hiç zat aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda bellenýär. Bu päsgeçliklerin hemmetine garamazdan Türkmenistan'dan gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Azatlyň habarçysy Safiýa Sultanowanyň söýlerine görä, şu günler Istanbulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Istanbulyň köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epesli artdy. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden tanap bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çap eden habarynda ýurtda Türkmenistanyň 222 mingden gowrak raýatynyň kanuny esasynda ýaşaýanlygy aýdylýar.